Саат 9 Ооз Азаттык радиосу. Эмки жылга карата өлкөнүн бюджеттик чыгымы белгилүү болду. Айрым талдоочулар чыгаша бөлүк чоң деп аны жабууга мүмкүнчүлүк жетпесин эскертишүүдө. Стамбулда акыркы 2 жумада Борбор-Азиялык 140 адам кармалды. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар, көпчүлүгү өзбек жарандары.
Биз полиция менен сүйлөштүк. Алар бизде эч кандай айып жоктугун айтышты. Жөн гана депортация кылабыз дешти. Себебин түшүндүрүшкөн жок.
Акыркы убактарда Кыргызстанда активдүү сөз болуп жаткан Ахмади жамааты кимдер, алардын тарыхы жана башка тууралуу биз жана дин берүүсүндө сөз кылабыз. Алдыдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 12 август, микрофондо Али Токтоконов, Кутман кечиңиз менен алгач Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр ортосунда башында макулдашылган убадалар ишке ашпай жатат. Мындай абал уюмдун өнүгүүсүнө кедергисин тийгизүүдө. Бул тууралуу бүгүн Сочида уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөт аралык кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, кыргыз премьер-министри Сооронбай Жээнбеков билдирди. Соода алмашуу багытында тоскоолдуктар жоюла элек. Кыргызстан менен Казакстан ортосунда ветеринардык санитардык көзөмөлдү алып салуу маселеси чечилбей келүүдө. Бирдиктүү транспорттук аймак жүк ташуу маселеси көйгөй бойдон калууда, деди Сооронбай Жээнбеков. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине бир жыл болду. Бул уюмга Кыргызстандан тышкары Казакстан, Беларусь, Армения жана Орусия мүчө. Орусия Кара деңизде ири аскерий машыгуу баштады. 2,500 деңиз аскери бүгүн таң эрте күжүрмөн даярдыкка келтирилип, полигон, аэродром жана атайын жайларда машыга башташты. Учурда Орусия менен Украина ортосунда кайрадан чыңалуу өкүм сүрүүдө. 7 августта орус тарап Крымда террордук чабуул даярдап жүргөн украиналык диверсанттарды кармаганын жарыялаган. Киев Москванын бул билдирүүсүн четке кагып, кечээ Орусия менен чектеш аймактарындагы аскерлердин согушка даяр туруусун буйруган. Эки өлкө ортосундагы соңку кырдаалга байланыштуу АКШ тараптарды сабырдуулукка, кескин кадамдарга барбоого чакырды. Америка Кошмо Штаттары баштаган коалиция Иракта Ислам мамлекети террордук тобунун лидерлеринин бирин жок кылды. CNN агенттигинин маалыматына караганда, Хажи Хамат деген ат менен белгилүү исламчыл экстремист АКШ аскерлеринин Сирия менен Ирактын чек арасында жүргүзгөн атайын операциясында өлтүрүлдү. Хамат бул эки өлкөдө мунай казып алууну жана сатууну көзөмөлдөөчү, былтыр өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террордук уюмдун мунай сатуудан көргөн кирешеси 500 миллион долларга жеткен. Келерки жылы Кыргызстанда бюджет тартыштыгы 22 миллиард сомдон ашык болот. Бул тууралуу бюджеттин ачыктыгы боюнча талкууда финансы министри Адылбек Касымалиев билдирди бүгүн. Анын айтымында кийинки жылдагы бюджет тартыштыгын эл аралык донорлордон алган каражат менен толтуруу пландалып атат. Тартыштык салык топтоонун төмөндөшүнөн ишкерлерге салыктык жеңилдиктер көбөйтүлгөнүнөн келип чыккан. Өзбекстанда Сириядагы согушка катышканы бараткан деген айып менен кармалган 5 тургун соттолду. Самарканд облустук соту бүгүн 4 эркек жана 1 аялды 10-дон 13 жылга чейин эркинен ажыратты. Алардын үчөө Орусиянын Сочи шаары аркылуу Түркияга, андан ары Сирияга өтүүнү көздөгөн деген шек менен кармалып, кайра Өзбекстанына депортацияланган. Өткөн айда Самаркандда 6, Наманганда 7 адам ушундай айып менен түрмөгө узак мөөнөткө кесилген болчу. Сириядагы согушка катышып жүргөн жарандары боюнча Өзбекстандын расмий статистикасын жарыялабай, бирок алардын саны жүздөп саналары белгилүү. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындары интернеттен түз көрсөтүлүп турмай болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайым орун басары Атыр Абдрахматованын бүгүн Азаттыкка билдиргенине караганда, шайлоо комиссиясынын учурдагы сайты 2011 жылы ачылган, ага карата колдонуучулардан көп нааразылыктары түшүп келген, андыктан интернет аркылуу жыйындарды көрсөтүп туруу чечими кабыл алынды.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындарын түз эфирде онлайн трансляция кылып, жазылганын баарын архив кылып сактап, ар бир адам кирип өзү таап, кайсыл күндө кайсыл жыйынды карагым келип атат, кайсыл маалыматты карагым келип атат деп караганга да шарт түзөлүп атат,
деди Атыр Абдрахматова. Быйыл Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерде, ал эми келерки жылы президентти шайлоо өтөт. Риодогу Олимп оюндарындагы коло байгенин ээси Изат Артыков мындан кийинки Олимп оюндарында Кыргызстан үчүн дагы жакшы жыйынтык көрсөтүүгө баардык аракетин жумшаарын айтып, колдоо көрсөткөн мекендештерине ыраазычылык билдирди. Бүгүн Изат Артыков Кыргызстанга келди, аны Бишкектин Манас аба майданында 200 жакын күйөрман тосуп алды. Андан соң Артыков түшкөн автоколонна шаар көчөлөрүн салтанаттуу жүрүш менен кыдырып чыкты. Ал эми ушул тапта Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтүп жаткан 31 жайкы Олимп оюндарында оюндарында кыргызстандык спортчулардын эмелдеши болуп атат. Дзюдочу Юрий Краковецкий жана жеңил атлетчи Дарья Маслова күч сынашып атат. Краковецкий алгачкы таймашта немис дзюдочусун утту. Алдыда дагы бир нече оюн бар. Аларды дагы утат деп үмүттөнөлү. Дагы бир кабар, 23 августта Бишкекте Tengri Music 2016 деп аталган классикалык музыканын экинчи эл аралык фестивалы өтөт. Бул тууралуу азаттыкка иш чараны уюштуруучуларынын бири Таир Бейшеев билдирди. Фестивалга Кыргызстан, АКШ, Германия, Орусия, Казакстан, Ирландия, Македония жана Италия өлкөлөрүнөн келген өнөрпоздор катышат экен.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бардыгын сиз azattikcheket.org же болбосо смартфондон кириңизге анда азаттык чекит моби аркылуу таап окуй аласыз. Биз менен чогуу болуңуз, эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Эртең 13 августта өлкөнүн бир катар райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 15-20 чейин жылыса, күндүз 28-33 градус ысык, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36. Ош менен Жалал-Абадта болсо түнкүсүн 18-23 чейин чыгат, күндүз 31-36 градус ысык, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу. Ал эми Нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Ордо калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус ысык. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2017 жылга карата республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгү 147 миллиард сомду түзүп, 2 жыл мурункуга салыштырмалуу көбөйдү. Каржы министрлиги бул бюджет толук аткарылаарына ишендирсе, коомдук байкоочулар чыгымдар толук каржыланбай калган жагдайларды көрсөтүшөт. Айрыкча саламаттык сактоо тармагындагы мамлекет кепилдеген программалар буга чейин да толук каржыланбай келгени бек айтылды. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун баянынан кенен угалы.
Каржы министрлиги 2017 жылдын бюджети жана 18-19 жылдарга божомол боюнча долбоорду ачык коомдук угууга алып чыкты. Бюджеттин долбоорун талкуулаган коомдук угуулар буга чейин Ош менен Каракол шаарларында болуп өтүп, үчүнчүсү Бишкекте жыйынтыкталды. Иштелип чыккан долбоорго ылайык 2017 жылга карата республикалык бюджеттин таңкыстыгы 22.4 миллиард сомго барабар. Божомолдо 2019 жылга карата салык кирешеси көбөйө турганы көрсөтүлгөнү менен 17 жылдын бюджетинде анын киреше бөлүгү өлкөнүн ички дүң өнүмүнө карата өзгөрүүсүз бойдон калды. Салыктык эмес кирешенин түшүүсү 20 миллиард сомдун айланасында көрсөтүлгөн. Импорттун кыскарышынан улам бажы төлөмдөрү азайып, таңкыстыкка байланыштуу бюджетти аткарууда бир катар тобокелчиликтер бар экени туурасында суроолор болду. Бирок каржы министри Адыл Касымалиев бюджеттин корголгон беренелерин каржылоодо эч кандай көйгөй жаралбайт деп ишендирди.
Киреше бөлүгү болсо чындыгында анча деле көбөйгөн жок. Себеби өзүңүздөр билгендей салык мыйзамдарына да бир өзгөртүүлөр киргизди. Баягы экономикабыз өссүн деп биздин ишкерлерге жеңилдиктерди түзүп бердик. Сатуудан алган салыкты экспортко кеткенде анан накталай эмес баягы акча жүгүртүү менен операциялар жүргүзсө аларды да бошоттук. Биздин бүгүнкү күндө өзүбүздүн алган кирешелерибиз өзүбүздүн жанакы министрлик ведомстволорду каржылоого жетет да. Бирок өнүгүүгө тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин акча каражат жетпейт. Ошондуктан биз ушул донорлордон акча каражаттарын ала атабыз.
Анткен менен коомдук угуунун жүрүшүндө буга чейин бекитилген бюджетти аткарууга калганда маселелер чыккан учурлар бар экени белгиленди. Себеби мыйзам боюнча саламаттыкты сактоо тармагына бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн 13% бөлүнүүгө тийиш. Бирок бул мыйзамдык талап бузулуп, мамлекет кепилдеген программаларды каржылоо толук ишке ашпай калган учурлар туурасында сөз болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев оор илдеттерди дарылоого мамлекет бөлгөн каражат толук берилбей калган жагдай туурасында мисал келтирди.
Попытаться приблизиться к исполнению закона, по которой гарантирует бесплатное медицинское обслуживание.
Акысыз мамлекеттик медициналык жардам көрсөтүү боюнча мыйзамдын талабын аткарууга жакындашыбыз керек. Ал мыйзам тизмеге кирген ооруларды дарылоону мамлекет кепилдикке алганын милдеттендирген болчу. Бирок мен бул жерден ага каралган сумманы көргөн жокмун. Буга бөлүнгөн чыгаша мурдагы эле жылдарда бекитилген деңгээлде калыптыр. Биз бул маселени чечпесек болбойт. Трансплантациялык органдарды керектөөнү камсыздоо, болгону 2 айга гана жетип жатат. Инсулин менен камсыздоо бизде 6 айга чейин кечеңдөөдө. Буга каралган каражатты мамлекет кепилдегенден кийин учурунда бөлүнүшү керек болчу. Инсулин алганга акча өз убагында бөлүнбөй, аймактарда мөөнөтү өтүп кеткен дарылар берилүүдө.
То есть это гарантировано государством должно быть обеспечение. Денег на инсулин нету. В регионах выдается просроченный инсулин.
Каржы министри бөйрөк ооруларын, кургак учук жана онкологиялык илдеттерди дарылоого быйыл 2 миллиард сомдон ашуун каражат табылганын белгиледи. Бирок буга чейин казынадагы абалга жараша толук каржылоо жүргүзүлбөй калган учурлар бар экени айтылды. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиев башка өлкөлөргө караганда Кыргызстанда мамлекет өзүнүн милдеттемесин аткарууга бир топ аракет жасап жатканына токтолду.
Экономикада проблемаларга карабастан мамлекет, өкмөт социалдык тармакка бюджеттин чоң бөлүгүн берип атат. Айрыкча салмак сатуу тармагына. Негизгиси биздин баягы көйгөйлүү болгон онкологиялык ооруларга, бөйрөк ооруларына, кан ооруларына, балдардын ооруларына жакшы акча бөлүп берип атат. Бирок ошондо деле бүгүн жетип атабы бул 100% албетте жетсиз.
Бюджетте социалдык блокту каржылоо артыкчылыктуу багыт катары калары белгиленди. Мына ошондуктан саламаттыкты сактоо менен билим берүүгө жумшала турган чыгымдардын дээрлик көпчүлүгү бюджеттин корголгон бөлүгүнө кирээри көрсөтүлдү. Ошол эле кезде капиталдык курулуш жана жабдууларды сатып алууга кетчү чыгымдар бул жолу бир топ эле кыскартылган. Анткени быйыл Кыргызстандын тышкы карызы 3.7 миллиард АКШ долларына чейин жеткени эскертилди. Мына ошол тышкы карызды төлөөгө бюджеттен 2017 жылдан тарта жыл сайын 21 миллиард сомдон ашуун каражат чыгымдалат тургандыгы аталган долбоордо көрсөтүлгөн. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Стамбулда акыркы 2 жумада Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген 140 адам кармалды. Алардын басымдуу бөлүгү тагыраагы 100 ашууну өзбекстандыктар болуп чыккан. Түрк тарап азырынча бул боюнча эч кандай түшүндүрмө бериш элек. Анын себебин камактагылар арасында кыргызстандыктар бар жогун кабарчыбыз Ыдырыс Исаков сүрүштүрдү.
Түркиянын Стамбул шаарында акыркы аптада коопсуздук күчтөрүнүн текшерүүлөрү күч алды. Стамбулдагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган 140 жаран кармалган. Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып тараткан маалыматтарга караганда, кармалгандардын көпчүлүгү өзбекстандыктар. Кармалгандардын басымдуу бөлүгү өлкөдөн чыгарылган турат. Түркиянын коопсуздук күчтөрү Стамбулдагы мигранттарды текшерүүнү 29 июлда баштаган. Өзбекстандын элдик кыймыл уюмунун маалыматына караганда, Стамбул полициясы тарабынан кармалган өзбекстандыктардын 80% кайра бошотулган. Дагы 40 өзбекстандыкка бир ай ичинде Түркиядан чыгып кетүү милдеттендирилген. Кармалгандардын арасында Тажикстандан 4, Кыргызстандан 6, Орусиядан 9, Казакстандан 1 болсо, калгандары баары Өзбекстан жарандары. Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын Түркияда качкында жүргөн лидери Мухаммад Салих учурда түрк полициясынын камактарында 60 чакты өзбекстандык жатканын билдирди.
Булар Өзбекстандан качкан диндарлардан.
Кармалгандар диний ишенимден улам Өзбекстандан качып чыккандар. Алардын көпчүлүгү акыркы 5-6 жылдан бери Түркияда туруктуу жашап аткандар. Алар кандайдыр бир партиянын мүчөлөрү эмес. Алар өз өлкөсүндө диний ишенимден улам кодулоого туштугуп качып келгендер. Эгер алар Өзбекстанга кайтса, дароо камалышат. Кыйноого алынып өлтүрүлүшү да мүмкүн. Алардын кайтарылышына жол берүү такыр мүмкүн эмес. Коомчулук буга каршы чыгыш керек. Мисалы, Amnesty International жана Human Rights Watch сыяктуу укук коргоочу уюмдар түрк өкмөтүн өзбекстандык качкындарды артка кайтаруудан баш тартууга чакырышы керек.
Учурда Стамбулда полициянын кум капы деп аталган депортациялык борборунда кармалып жаткандардын бири полиция аларга азырынча айыбын угуз электигин билдирди.
29-жылдан башталган мындай операция.
Биз полиция менен сүйлөштүк. Алар бизде эч кандай айып жоктугун айтышты. Жөн гана депортация кылабыз дешти. Себебин түшүндүрүшкөн жок.
Азаттыктын булагынын маалыматына караганда, түрк полициясы кармалгандардын баарынын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүшкөн. Азырынча түрк бийлиги же Стамбул полициясы Борбор Азиялык жарандардын эмне себептен кармалып, артка кайтарылып жатканы тууралуу түшүндүрмө бериш элек. Маалыматтарга караганда, азырынча Түркиядагы текшерүүлөр жана Борбор Азиялык жарандардын кармалышы бир гана Стамбул шаарында жүрүп жатат. Түркиянын Стамбулдан башка шаарларында жашашкан өзбекстандыктар эч кандай адаттан тыш текшерүүлөрдү байкабаганын билдиришкен. Түркияда 15 июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин бүт өлкө боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланган. Август айынын башында Өзбекстандын өзбек туризм компаниясы өз жарандарын Түркияга саякатка чыкпоону эскерткен. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантаардын алдында эми жаңылыктардын кыскача топтомун эскерте кетели. Келерки жылы Кыргызстанда бюджет тартыштыгы 22 миллиард сомду түзөт. Бул тууралуу бюджеттин ачыктыгы боюнча талкууда каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Өзбекстанда Сириядагы согушка катышканы бараткан деген айып менен кармалган 5 тугун соттолду. Орусия Кара деңизде ири аскерий машыгуу баштады. 2,5 миңдей деңиз аскери бүгүн таң эрте күжүрмөн даярдыкка келтирилип, полигон, аэродром жана атайын жайларда машыга баштады. АКШ баштаган коалиция Иракта Ислам мамлекети террордук тобунун лидерлеринин бирин жок кылганын билдирди. 23 августта Бишкекте Тенгир Мьюзик 2016 аталышындагы классикалык музыканын экинчи эл аралык фестивали өтөт. Уктуруубузду улантып, эми кийинки жарыяга кулак салсак.
Азаттык ТВ сунуштайт. Азаттык Плюстун Баткенге сапары.
Өмүрүн тобук элге салып, жер астынан нан таап жегендер.
Аскерден келгенден бери эле шахта менен алек болуп атабыз.
Айтылуу ак турпак күрүчүнүн 4-5 жылга чейин сакталганы укмуш таамдуу болот.
Сонун экен.
Килем жасап миллионер болгон апа.
Бир жылга жакшы эле акча табам бир.
Түркүн түстүү Баткенди LTR телеканалынан бүгүн саат 21:30 көрүңүз.
Уктуруубузду эми биз жана дин түрмөгү менен уласак. Өткөн жылдын аягында Оштун Кашкар кыштак аймагында Ахмади жамаатынын мүчөсү атып өлтүрүлгөн. Андан мурдараак бир топ Ахмадилер сабалган болчу. Аталган жамааттын өкүлдөрү, айрым дин кызматкерлери кимдир бирөөлөрдү аларга тукурууда деп күч органдарына да кайрылышкан. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө Ахмади жамаатынын тарыхы, негизги диний ишенимдери тууралуу сөз болот. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаев, исламий илимдер боюнча доктор Ниязалы Арыпов жана диндердин тарых боюнча адис Өскөнбай Зуурдиновду кепке тартты.
Алгач Өскөнбай мырза, ушул Ахмадилер булар кимдер? Кандайча пайда болгон? Кайсы жерде пайда болгон? Ошол жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз бизге.
Ахмадия агымы өздөрү толук атын Ахмадия мусулман жамааты деп берип атат. Мирза Гулам Ахмад деген адам болуп чыгып атат. Ал адам Индиянын Пенджаб провинциясындагы Кадиан айылында төрөлүп өскөн адам. Анын атасы жана чоң атасы да Англия өкмөтү Индияны басып турганда Англия өкмөтүн жактап, ошолордун укугунда алышып, ошон айынан айдоо жерге ээ болгон, ошол жерде дыйканчылык менен алектенген дейт. Анын баласы да ошо Англия өкмөтүн жактап чыгып атат. Мырза Гулам Ахмед Куран тафсир хадис боюнча баштап атат, ошо боюнча жана исламдагы илим алуун босогусун аттап атат. Андан кийин мантыкты коебуз, логика, философия илимдери менен өзүнүн илимин бышыктап атат.
Кандайча бул өзү бир диний агымды негиздеп калды?
Индиядагы чоң көтөрүштөн кийин популярдуу болгон деп деген маалымат бар.
Кайсы кандай көтөрүлүш?
Индиядагы жанагы Англия өкмөтүнө каршы көтөрүлүш. Бул негизинен жанагы Кадианда жүрүп жүргөндө сырттан кайыптан кабар уктум деген нерсени бул вахи деп берип атат. Вахи, башкача айтканда вахи алып атам деген сөз менен чыгып атат бул.
Кудайдан мен маалымат алып атам.
Кудайдан маалымат алып атам деп. Анан жамаат түптөсүн да ушул Кудайдан маалымат келди, мага вахи келди деп ошо негизинде жамаат түптөп атат. Бул Кудайдын буйругу деп түптөп атат жамааттын.
Ниязал мырза, ушул жерден сизден бир тактоо уксак, Ахмадилер негиздөөчүсү исламды толуктаган, исламды жаңырткан, исламга жаңы нерсе алып келдим деген пикир менен чыгып атпайбы? Ошондой бир сөз менен чыгып атпайбы?
Бисмиллахир рахманир рахим. Гулам Ахмадтын бул көз карашынын түпкүлүгүндө айлакерлик жатат. Анткени ал алгачкы мезгилдерде мусулман жамааттарына өзүн кабыл алдыруу үчүн жалпы эле ислам баалуулуктарына таянып чыныгы кадианийлер деген аты бар, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга байланыштырып Ахмадилер деп айтып мунун тараптарлары. Натыйжада ошол ислам деле биз реформалап жаңылап бекемдеп атабыз деген айлакер амалдардын гана бири болуп эсептелет. Чындыгында исламга тиешеси жок, ислам жамааты баалуулугунун сыртына чыгып кеткен деп айтсак болот да. Анткени себеби айрым көз караштары муну далилдеп турат. Гулам Ахмад өзүн ошол исламды бекемдөөгө келгенин жана реформатор экендигин жарыялап кадыресе билинбеген этапта болгон да, биринчи этабында. Кийинирээк бир аз мусулман чөйрөдөн колдоп алгандан кийин ал кадимкидей эле өзүн пайгамбар деп жар салып, Аллах менен байланышып, Аллахтан бахий алып аткандыгын айтып, пайгамбардык токтой электигин айтып атышы бул исламга түздөн-түз карама каршы келет да. Себеби Куранда далилденген акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, андан кийинки пайгамбар жок. Акыркы китеп Кураны Карим, андан кийин китеп жок, Аллахтан келген. Ошондой эле Аллах Таала бир гана пайгамбарлар менен гана түздөн түз сүйлөшүп, пайгамбарлар гана вахий алат. Улам Ахмад өзүн пайгамбар деп жарыялап жатышы эле анын ислам жамаатына таандык эмес экендигин, таандык кыймыл эмес экендигин далили болуп эсептелет да.
Рахмат. Бул Ахмади жамааттын ортосунда дагы өз ара келишпестер да бар эмеспи, Өскөнбай мырза? Бул кээ бир пикирлердин айынан бул жамааттын 2-ге 3-кө бөлүнгөндүгүн да билебиз. Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз, негизи эле кайсыл маселелерде бул жамаат ар түрдүү пикирге ээ жана өз ара бөлүнүүдө?
Ахмадия деп булар өздөрүн да ошо атты берип атат. Айда мусулман аалымдар болсо бул буларга Ахмадия деген атты колдонбой атат, булар Кадияне деген атты колдонуп атат. Булар негизинен ошол Кадиян айылында түптөлүп ошол жерде жамаат курулуп атат. Ошол жерден кийин анан Мырза Гулам Ахмед өзүн пайгамбарлыкка чыгарып атат. Мырза Гулам Ахмед кокустан жанагы күтүлбөгөн жерден көз жумуп атат. Бирок мындай васыяты болуптур жамаатына, менен кийин жамаатты аксакал жана башкаруу кеңеши аркылуу башкарасыңар, бир адамдын атынан эмес, башкаруу кеңеши түзөт, ошолор менен жамаатын башкарат деген васыятын калтырып атат. Бирок ал васыятка маани бербей, анын жакын шакирттеринен бирөө шайлоо түрүндө жамааттын башчысына шайланып атат. Ошодон улам булар жамаатта талаштанып улам эки бөлүнүп кетип атат. Кадиянда калган жамаатты Кадиян Ахмадиялар деп калып атат. Ал эми ал жерден бөлүнүп Лахорго көчүп баргандар Лахор Ахмадия жамааты деп түптөлүп атат.
Эки жамаат пайда болуп атат.
Эки жамаат пайда болуп атат.
Кадияни Ахмадилер менен Лахор Ахмадилер.
Лахор Ахмадиялар. Экөөнүн ортосунда айырмачылык жана Кадиян Ахмадиялар Мырза Гулам Ахмедди түздөн-түз акыркы пайгамбар деп кабыл алат. Ал эми Лахор Ахмадиялар болсо акыркы пайгамбар Мухаммед алейхиссалам, андан кийин пайгамбар келиши мүмкүн эмес. Мырза Гулам Ахмед болсо Мужаддид, Масих жана Махди деп кабыл алат. Бул эки жамаат тең Мырза Гуламды Масих, Махди деп кескин түрдө кабыл алат. Анткени Мырза Гулам Ахмед өзү айтып атат: мен христиандар жана мусулмандар күткөн Масих, Махдимин, ошондой эле индустер күткөн Кришнамын деп да кабар берип атат. Мындайча айтканда акыркы күткөн куткаруучуңар менмин деген кабар берип атат.
Эл үчүн куткаруучу менмин деп, баардыгыңар үчүн деп.
Бул кошумча айтып кете турган болсок, күтүү деген нерсе бул Индиянын негизги түпкүлүктүү дининде бар. Мисалы Мырза Гулам Ахмед айтып атпайбы, Азирет Иса менен Мухаммед алейхиссаламдын руху менде деп реинкарнациядан сөз кылып атат. Бул реинкарнация негизинен Индиянын түпкүлүктүү дин ишенимде бар. Мисалы индуизмде Кудай Вишну келип атат, бир кезде Рама катар келип атат, кийинчесинде Кришна катар келип атат. Ошол эле түшүнүк буддизмде да уланып атат, жайнизмде да уланып атат. Андан кийин мусулмандар менен индуисттерди ынтымактуу мамилеге алып келем деген негизде Гуру Нанак башчылыгында сегизм деген дин түптөлүп атат. Аларда да реинкарнация түшүнүгү бар. Андан кийин Мырза Гулам Ахмед да ошол түшүнүктү улантып атат.
Кандай бир диний түшүнүктүн пайда болуусунда ошол жердеги жергиликтүү философиялык диний түшүнүктөрдүн таасири болот экен да ар дайым.
Ошол жагынан карап көрүш керек, булар дагы өзгөчөлүктү.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз акыркы мезгилде талаш тартыш жаратып келе жаткан Ахмадилер жамааты жөнүндө маек куруп жатабыз. Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалимдери Ниязалы Арипов жана Өскөнбай Зуурдинов суроолорубузга жооп берүүдө. Эми Ниязалы мырза, сиз исламга дал келбеген жактар боюнча айтпадыңызбы? Азыркы учурда булар айтып атат, биз исламий бир жамаатбыз деп атышат. Ал эми көпчүлүк, анын ичинде баягы Кыргызстандагы да мусулмандар, диний аалымдар, ошол эле муфтият исламдан сырткаркы бир жамаат деген пикирге келди да. Эми бул талаш оңойлук менен токтобосо керек. Мусулмандар бул жамаатка карата, ушу Ахмадилерге карата кандай мамиледе болуш керек?
Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгында эч ак эле мурда эле атайын аалымдар кеңеши тарабынан чечимдер кабыл алынган, булар исламга тиешеси жок жамаат экендиги белгиленген. Эми Кыргызстанда бул жамааттын өтө таасирдүүлүгү жок, бирок ага карабай Кыргызстанда дагы орун алууга аракет кылып мүчөлөрү бар экендиги айтылып кетет. Кыргызстанда ынаным дин эркиндиги болгондугу үчүн ар бир адам ошол кандай гана ишеним болбосун, диний ишеним карманууга ар ким өзүн эрки да. Бирок кайсы бир бурмаланган эртеңки келечекте бөлүнүп жарылууга жемташтаган диний түшүнүктөргө азгырылып кетүүдөн алдын алышыбыз керек да. Түшүндүрүү иштери менен атайын далилдүү көз караштарын ошол далилдүү айтуу менен биз мындай коомчулукту туура маалымат менен жеткирип турууну колго алыш керек да. Себеби бул жамааттагы өзүнүн чыныгы ишеними, чыныгы багытын жашырганга аракет кылат.
Өшкөнбай мырза, башка мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө бул жамааттын жүргүзгөн иш аракеттери жөнүндө эмне билебиз? Эмне айта алабыз?
Булар негизинен Америка, Африканын кээ бир бөлүгүндө, Азияда кеңири жайылган дейт. Булар өздөрүн таанытуу, өздөрүн пропаганда кылуу үчүн атайын уюмдар түзүлгөн. Ошол негизде айлык, апталык журналдар, гезиттер чыгарып туруп, ошол тууралуу өздөрү тууралуу маалымат берип атат. Сырткы жамаат дегенде элде ушундай түшүнүк болот, булардын спонсору ким дегендей. Булардын негизги спонсорлор өздөрүн жамаат болуп эсептеп атат. Ар бир жамаат өзүнүн кирешесинен бир бөлүгүн буларга жөнөтүп атат. Мисалы, өлгөн адамдан мүлкүнүн 1/10 бөлүгү
жамаатка
өтүп атат. Ал эми буларды жана марттык кылып 1/3 бөлүгүнө чейин, мүлкүнүн 1/3 бөлүгүнө чейинкисин бул жамааттын фондуна бергендер да болуп атат. Ошолордун негизинде булар өздөрүн экономика жактан чыңдап атат.
Ниязал мырза, бул жамааттын айланасында талаш тартыштар көбөйүүдө күндөн күнгө. Жамааттын айланасында ар түрдүү талаш тартыштар болууда. Диний кызматкерлер, саясатчылар, күч органдары өздөрүнүн пикирлерин айтышууда. Мамлекет бул жамаатка карата кандай мамиледе болуусу керек? Кандай саясат жүргүзүүсү керек? Жалгыз эле ахмадийлерге карата эмес, ушуга окшогон диний азчылык жамааттарына карата.
Мамлекет мыйзамдуу жол менен иш алып барат. Ошол мыйзам чегинде баарына бирдей ишеним, ынаным, эркиндиги берилген. Бирок прозелеттик аракеттер байкалып туруш керек да. Атайын инвестициялык жардамдар менен же сырткы бир саякаттарга чакыруу жолдору менен ошол диний түшүнүктөрүн сиңирүүгө аракет жасаган жолдору, тактикаларыга жол берилбеш керек да. Мамлекет жагынан мына ушундай жагы көзөмөлгө алынып турса, ошондо билинет да жамааттын канчалык бир айлакер экендиги билинет. Ханафи мазхабы, Матурдия акыйдасы жолун жайылтып, ушул салттуу ушу жолду окутууну, өздөштүрүүнү күчөтүп аткан мезгилде дагы бир ажырым, дагы бир мындай бөлүнүп жарууга себеп болгон жамааттардын кереги жок да.
Кээде ошол имамдардын айткандары, молдокелердин айткандары коомчулукта бул жамаатка карата кыжырданууну пайда кылып атат, душмандык пайда кылып атат деген сөздөрдү айтылып атпайбы? Негизи эле имамдарыбыз, казыят, муфтият, дин кызматкерлери кандай мамиле кылуусу керек бул жамаатка карата?
Диний багытыбыз Кыргызстан мусулмандардын башкармалыгындагы ушул уставтык багыт, ошо Ахлус Сүннөт бал жамаат, Ханафи мазхабы, Матурида акыйда багыты менен иш алып барылгандыктан буга да атайын мамлекеттин ошо дин чөйрөсүндөгү ошол саясаты концепция менен бекемделип, ошо ханафи багытына басым жасоо, колдоо багыты ишке ашырылып, мынабу имамдарды окутуу иштери, түшүндүрүү иштери, туура диний билимди жайылтуу иштери туура жолго коюлуп кетип аткан учурда, мына ушуга да биз ар кандай мына мындай кадияни жамааты сыяктуу түпкүлүгү натура болгон жамааттарды азыртадан жайылып кетүүсүн чектеген иш аракеттер албетте муфтият тарабынан дагы, имамдар тарабынан дагы байма бай түшүндүрүү иштери аркылуу болуп тура бериш керек да.
Кадырман угарман, сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө Кыргызстандагы Ахмадий жамаатынын өзгөчөлүктөрү жана иш аракеттери жөнүндө сөз болду. Эксперт Узмамбетбек Мырзабаев, исламий илимдер боюнча доктор Ниязалы Арипов жана диндердин тарых боюнча адис Өскөнбай Зуурдиновду кепке тартты. Эми кийинки жарыяга кулак салыңыз.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралат.
Материалдар 25-августка чейин Webdesert чекит маймылча RFRL чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Бизге сөзсүз жиберип туруңуз, кадырмалуу арман. Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.